Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministarstvo pravde Severne Makedonije počelo postupak za ekstradiciju sumnjičenog za ubistvo devojčice. Osude šefice srpskog REM-a zbog fotomontaže u nacističkoj uniformi. Članovi Belivukove grupe nisu obezbeđivali moju inauguraciju, rekao Vučić. Sud BiH odložio početak glavnog pretresa na suđenju Dodiku. Intenzivne borbe u pojasu Gaze, saopštila izraelska vojska. U nastavku emisije i ove teme. Kako postavljanje fotografije Olivere Zekić, predsjednice Saveta regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji, na Telegram kanalu u nacističkoj uniformi komentariše istoričarka Branka Prpa.
Svi oni koji nose nacističke simbole iz egzibicionističkih, političkih ili bilo kojih drugih razloga zapravo reafirmišu te ideje.
Predsjednica prosvetne zajednice u Crnoj Gori Olivera Leković o lošim rezultatima na PISA testiranju.
Jako smo tužni zbog ovih rezultata, ali nismo iznenađeni zato što su jednostavno evidentirano je ono što jednostavno u ovakvom sistemu obrazovanja nije ni moglo da bude bolje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Severne Makedonije zatražilo je danas od nadležnih turskih vlasti da Ljupčo Palevski, osumnjičeni za ubistvo devojčice iz Skoplja i penzionera iz Velesa, bude zadržan u pritvoru zbog ekstradicije do okončanja postupka. Očekujemo da Republika Turska odmah postupi po našem zahtevu, piše u saopštenju tog ministarstva. Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Oliver Spasovski izjavio je sinoć da je uhapšen Ljupčo Palevski, prvo osumnjičeni za dva ubistva. Spasovski je na konferenciji za novinare rekao da je Palevski, za kojim je izdata međunarodna poternica, uhapšen u gradu Belikesir u azijskom delu Turske. Nestanak Vanje Đorđevske prijavljen je 27. novembra, a u potragu za njom, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, učestvovali su stotine policajaca. Pregledani su snimci sa oko 50 kamera i obavljen veliki broj informativnih razgovora. Ona je kidnapovana i ubijena radi iznude novca, rekli su ponedeljak na konferenciji za novinare ministar Oliver Spasovski i tužilac Gavril Bubevski. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije podnelo je krivične prijave protiv pet osoba sumnjičenih za umešanost u ovaj slučaj. Protiv Vanjinog oca, koji u pritvoru od 48 sati, za sada nema krivične prijave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka nisu obezbeđivali njegovu inauguraciju 2017. u Beogradu, već da je, kako je rekao, moguće da je neko od njih tada došao. Belivukovoj grupi se već sudi za niz teških krivičnih dela, među kojima su ubistva, otmice i silovanje, trgovina drogom i oružjem. Na konstataciju da za generalnog sekretara vlade Srbije, Novaka Nedića, postoji policijska beleška koja dokazuje da je u vrlo bliskim odnosima s grupom Belivuka, Vučić je odgovorio da policijska beleška nikada ne dokazuje ništa, ona može samo da ukaže na nešto. Prema njegovim rečima, to je ispitano do kraja i pokazalo se da Nedić nije učestvovao u kriminalnim radnjama. Belivuk je zajedno sa više od 15 članova kriminalne grupe uhapšen u velikoj policijskoj akciji 4. februara 2021. godine. Sud Bosne i Hercegovine je danas prihvatio zahtev odbrane Milorada Dodika i odložio početak glavnog pretresa. Dok apelaciono odeljenje suda ne reši zahtev Dodikovih advokata da se suđenje premesti iz Sarajeva u Banja Luku. Dodik je u sudnici odbio da odgovara na pitanja sudije, a odbio je i da ustane na njegov zahtev. Milorada Dodika, predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta, tužilaštvo Bosni i Hercegovine je optužilo za krivično delo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. Skupština Republike Srpske, u kojoj većinu ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, izglasala dva zakona u junu ove godine. Zakoni su propisivali da se na teritoriju ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj su u novom pohodu protiv odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najavljuju donošenje zakona o imunitetu, kojim će biti zaštićeni od nepoštovanja odluka visokog predstavnika. To je naime jedan od članova nacrta zakona koji će se naći na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske, čije zasedanje je zakazano za 12. decembar. Osim ovog člana u nacrtu zakona u koji je RS imao uvid, definiše se da zvaničnici zakonodavne izvršne vlasti ne mogu odgovarati za postupke u okviru svojih dužnosti. Milorad Milojević.
Ukoliko bi zakon o imunitetu konačno bio usvojen, to znači da poslanici u Skupštini Republike Srpske, članovi vlade, entitetski predsjednik i njegova dva potpredsjednika, te delegati u Vijeću naroda Republike Srpske neće biti krivično ili građansko odgovorni za glasanje za zakone, odluke ili potpisivanje ukaza između ostalog. Upravo zato se terete Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Miloš Lukić, vršilac dužnosti entitetskog službenog glasnika, protiv kojih se vodi postupak u sudu BiH za nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Dodiku prijeti i zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima, jer je potpisao ukaze kojima se omogućuje stupanje na snagu zakona u Republici Srpskoj o neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika u BiH i odluka Ustavnog suda BiH. U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu da će zakon o imunitetu Republike Srpske omogućiti veću korupciju i zloupotrebu vlasti od strane zvaničnika, te da to nije u skladu sa međunarodnim standardima.
Građani Republike Srpske zaslužuju transparentnu i odgovornu vlast koja je fokusirana na stvaranje političkog, ekonomskog i sigurnosnog okruženja neophodnog za prosperitet građana, njihove djece i unučadi. Predloženi nacrt zakona o imunitetu vodi Republiku Srpsku u suprotnom smjeru.
Naveli su u ambasadi SAD za Radio Slobodna Evropa. Zakon predviđa retroaktivnu primjenu, odnosno odnosi se na krivične ili parnične postupke počevši od 1. augusta 2021. godine. Radi se o datumu kada je Kristijan Schmidt preuzeo dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tekst nacrta u Skupštinu je uputila grupa poslanika, a potpisnik zahtjeva za skupštinsku raspravu je Kostadin Vasić, poslanik Ujedinjene Srpske u Entitetskoj narodnoj skupštini. Radi se o partiji koja je u koaliciji sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata SNSD-om. Vasić za Radio Slobodna Evropa navodi da je predloženi zakon reakcija na odnos Federacije BiH i stranaca u odnosu na Republiku Srpsku, kao i hajku koja se diže na visoke funkcionere iz svih stranaka i vlade Republike Srpske. Na upit Radija Slobodna Evropa da li se zakon predlaže zbog procesa protiv Dodika, Vasić je odgovorio.
Pa tako se može sve tumačiti ako je čovjek zlonamjeran. Međutim, naravno da Republika Srpska mora da se zaštiti, da zaštiti svog predsjednika, člana predsjedništva i sve ostale funkcionere koji obavljaju dužnosti i na nivou BiH i na nivou Republike Srpske. Mi takav zakon smo prinuđeni da donesemo jer je očigledno hajka, jer kako drugačije da se postupi. Evo sad ste se vi ili bilo ko drugi na mjesto i predsjednika i nas svi koji uopšte bilo šta radimo.
U opozicionoj partiji Demokratskog progresa za Radio Slobodna Evropa navode da neće podržati nacrt zakona o imunitetu. Šef poslaničkog kluba PDP-a u Skupštini Republike Srpske Igor Crnadak mišljenja je da se radi o potpuno nepotrebnom zakonu.
Ne mogu ja reći šta su njihovi motivi u smislu pojedinačnih lica i da li se to radi zbog nekog pojedinačnog političara, ali mislim da taj zakon prvo ne treba uopšte da se usvoji, a drugo čak i kad bi bio usvojen, ni meni nije najjasnije kako bi on funkcionisao i na koji način bi, na primjer, taj zakon mogao zaštititi nekoga od eventualnog sudskog procesa pred sudom BiH.
Kako kaže Šukrija Bakšić, profesor ustavnog prava, nacrtom zakona u Republici Srpskoj politički se zloupotrebljava pravo na imunitet, jer taj pravni institut ne može da štiti funkcionere ukoliko oni obavljajući dužnost ili funkciju krše zakon.
Ovdje vjerovatno taj zakon je politički ciljano motivisano donesen, pitanje koliko će on piti vode, obzirom na to da je su svi ti procesi koji su i pokrenuti na državnom nivou gdje ne vrijedi entitetski zakon. E sad, kako će sud tu reagovat, da će biti neki pritisak politički, a dakle govorim sa neke strane, ajde da kažem, pravne dimenzije. E sad, ovdje je vrlo interesantno dalje prati situaciju, kako će se ponašati i sud Bosne i Hercegovine, kako će se ponašati i visoki predstavnik. Jer ovo je još jedan izazov praktično visokom predstavniku, ono ti ništa, ti zbeze ovdje i mi te ne priznajemo.
Da bi zakon o imunitetu Republike Srpske stupio na snagu, potrebno je da nakon razmatranja i usvajanja nacrta bude usvojen i u formi prijedloga. Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović za javni medijski servis RTRS naveo je da će zakon o imunitetu ići u redovnu proceduru. To podrazumijeva i javnu raspravu, o čijoj dužini će također da odluči Skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Politički direktori Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira na dvodnevnom zasedanju u Sarajevu posebnu pažnju posvetili su secesionističkoj retorici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i podrivanju ustavnog poretka BiH, uključujući pokušaje da se pogrešno karakteriše međuentitetska linija razgraničenja. Detaljnije u izveštaju Melise Teletović.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira najoštrije osuđuje flagrantne napade vladajuće koalicije Republike Srpske na Dejtonski mirovni sporazum i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine, što predstavlja direktnu prijetnju suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru zemlje te regionalnoj stabilnosti. U tom kontekstu Upravni odbor PIK-a podsjeća da napadi na Ustavni sud ugrožavaju mirovni sporazum i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te je pozvao oba entitetska parlamenta da u kratkom roku imenuju sudije Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kako bi opet bio u svom punom sastavu i mogao efikasno funkcionisati. Nadalje, napadi na visokog predstavnika i podrivanje njegovih aktivnosti značajno utječu na provedbu civilnih aspekata mirovnog sporazuma. Upravni odbor PIK-a pozvao je Republiku Srpsku da odmah odustane od svoje politike nepriznavanja i nesarađivanja sa visokim predstavnikom, govori visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt.
Neka nepromišljena i često uvredljiva retorika, kao i lažne tvrdnje, a pogotovo nepoduzimanje aktivnosti na rješavanju pitanja, treba biti zaustavljeno i mi iz međunarodne zajednice ćemo sa svoje strane činiti i raditi svoj dio posla.
Upravni odbor PIK-a nadalje poziva vlasti Republike Srpske da prekinu sa svim aktivnostima koje ograničavaju politički pluralizam, ograničavaju slobodu medija, ograničavaju slobodu govora, ograničavaju civilno društvo ili stigmatiziraju manjine. Ovakvi postupci nisu primjereni u demokratskom društvu i u suprotnosti su s više puta ponovljenim opredjeljenjem rukovodstva Republike Srpske da dalje radi na napretku prema evropskim integracijama. Upravni odbor PIK-a poziva Narodnu skupštinu Republike Srpske da ne usvoji nacrt zakona o posebnom registru transparentnosti rada neprofitnih organizacija, te da poništi svoju odluku kojom se kriminalizira kleveta.
Također, vrlo je jasno da bilo ko bude pokušao da ugrozi državu Bosnu i Hercegovinu i njenu stabilnost, bilo da se radi o ljudima unutar zemlje ili izvan zemlje, to predstavlja jasnu opasnost za ovu zemlju i njenu evropsku budućnost, ali istovremeno ističem da je Evropska unija i međunarodna zajednica da su spremni da štite ovu zemlju i njene građane ukoliko bude potrebno.
Nakon što je Evropska komisija početkom novembra preporučila Vijeću Evrope otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, nakon što se postigne neophodan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, Upravni odbor PIK-a pozvao je vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju proces pristupanja Evropskoj uniji, tako što će usvojiti i provesti reforme kojima će se ojačati demokratija, učvrstiti vladavina prava, suzbijati sve prisutne korupcije i promovisati održivi ekonomski rast. Upravni odbor PIK-a pozdravlja napore vlasti Federacije na uspostavljanju funkcionalnosti ovog entiteta. Usvajanje tri ključna zakona u oblasti energije i zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u parlamentu federacije predstavlja pozitivan početak. Upravni odbor PIK-a poziva vlasti federacije da u kratkom roku nastave ostvarivati konkretne rezultate za dobrobit građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koalicija za slobodu medija pozvala je nadležne organe da što pre reaguju zbog gesta predsjednice Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM u Srbiji Olivere Zekić. Predsjednica REM-a Zekić kao svoju profilnu fotografiju na Telegram kanalu stavila je fotomontažu sebe u nacističkoj uniformi. Zekić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa za svoj potez rekla da je reč o provokaciji. Više o ovoj temi Mila Manojlović.
Uradila sam to iz čiste provokacije, navela je predsjednica REM-a Olivera Zekić na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je za ličnu fotografiju postavila sebe u nacističkoj SS uniformi. Dodaje također da se nije bavila time koji je tip uniforme u pitanju. To je neko drugi napravio pre par godina na Twitteru, rekla je Zekić. SS, Sturmstaffel, odnosno takozvani jurišni odred, prvobitno je bila elitna garda Rajha i nacističkog vođa Adolfa Hitlera. Kroz Google Image Reverse pretragu, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da pronađe na internetu ili društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, ovu fotomontažu sa likom Olivere Zekić. Internet pretragom može se zaključiti da je na originalnoj fotografiji nacista Reinhard Heydrich. Bio je jedan od glavnih tvoraca konačnog rešenja, eufemizma korišćenog za progon i istrebljenje Jevreja iz Evrope tokom Drugog svjetskog rata. Za istoričarku Branku Prpu, isticanje simbola nacističke Nemačke sporno je po svim linijama, najpre zbog funkcije koju obavlja Olivera Zekić.
Svi oni koji nose nacističke simbole iz egzibicionističkih, političkih ili bilo kojih drugih razloga zapravo reafirmišu te ideje. Dakle, ja zaista mislim da je to apsolutno neprihvatljivo.
Rekla je Prpa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je istakla da simboli nacističke Nemačke nisu simboli sa kojima možete da paradirate ni u jednoj evropskoj državi.
Prosto zato što je nacizam sam po sebi najveća trauma evropskog kontinenta, što je odneo toliki broj života i što je kao ideologija ništila ideju čoveka i čovečanstva.
Dodala je Prpa, na to bi smatra trebalo da reaguje javnost i državni organi koji su verifikovali njenu funkciju u REM-u. Regulatorno telo za elektronske medije REM je nezavisna organizacija koja kroz zakonske regulative treba da radi na unapređivanju kvalitete i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosi očuvanju i zaštiti, razvoju slobode, mišljenja i izražavanja. REM je funkcionalno i finansijski nezavisan od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatora. Za obavljanje poslova i svoje nadležnosti REM je odgovoran Skupštini Srbije. U Srbiji je od 2009. godine na snazi zakon o zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola. Prema članu 3. tog zakona zabranjena je između ostalog prezentacija i veličanje neonacističkih ili fašističkih simbola. Kazne za kršenje ovog zakona su prekršajne i kreću se u rasponu od 40 do 430 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crna Gora zabeležila je najgore rezultate na PISA testiranju posljednje decenije. Crnogorski 15-godišnjaci pokazali su prošle godine loše znanje iz matematike, čitanja i prirodnih nauka. Miloš Rudović razgovarao je sa predsjednicom prosvetne zajednice u Crnoj Gori Oliverom Leković, koja najprije odgovara na pitanje kako komentariše rezultate testiranja i šta oni pokazuju.
Jako smo tužni zbog ovih rezultata, ali nismo iznenađeni, zato što jednostavno evidentirano je ono što jednostavno u ovakvom sistemu obrazovanja nije ni moglo da bude bolje. Znači, ovo je rađeno testiranje 2022. pa znači imali smo period od prethodnog od 18. Vidjeli smo da pored tih svih ostalih problema imali smo još problem sa koronom, gdje tvrdimo da se nismo najbolje snašli, gdje kažu negdje i druge zemlje su imali koronu, ali su to uradile mnogo bolje. Naša djeca su premnogo bila odsutna iz škole, predugo je trajao onaj period skraćenih časova, imali smo lažne dojave koje su također prouzrokovale to da su djeca bila odsutna iz škole, imamo jako lošu infrastrukturu, znači u tom periodu se dešavalo i da nam se u toku same nastavne godine uruši zgrada, tako da mnogo je tih nekih problema, problem sa prevozom gdje djeca su izostajala jer nisu imali organizovan prevod. Sve je to, neko će reći, ajde, nije to moglo toliko, ali jeste kada se ti toliki problemi udruže. Veliki problem su i programi koji su jako loše redukovani 2017. godine. Tada se desilo i to da je upravo smanjena norma časova koji su neophodni za PISA testiranje, a to su upravo časovi biologije, fizike, hemije i tako dalje, znači s tih nekih predmeta koje traži PISA i istraživanje. I sve se to odrazilo negativno, naravno. Onda sam odnos društva generalno, pa onda naravno i učenika, jer su dio toga društva, odnos prema znanju, sam odnos prema školi, gdje negdje pod pritiskom roditelja dijete već u ranom uzrastu shvata da ide u školu samo da dobije veliku ocjenu. A da li iza te ocjene stoji znanje, ta poenta se izgubila. Tako da političkog zapošljavanja imamo, onda se vrši lako pritisak na kriterijume nastavnika. Vidjeli ste i ovo što nam se desilo u junu oko ovog maturskog ispita, gdje je na kraju ministarstvo podržalo učenike za koje smo imali dokaz da su prepisali. Sve su to jako loše poruke i sve to na kraju rezultira ovakvim rezultatima.
Imajući u vidu rezultate PISA, šta moramo da uradimo kao društvo da bi se stanje promijenilo do sljedećeg testiranja?
Kao društvo možemo mnogo ako budemo složni i ako svi zajedno imamo jedan cilj i shvatimo koliko je znanje, znači kadar koji će imati znanje i vještine za razvoj društva. Znači sve ove generacije sada što su u školi, oni će za 10-20 godina to neko ko će nas sutra liječiti, učiti, ali znači bit će kadar. Da li mi želimo da taj kadar bude kvalitetan ili ne, sad danas to treba da odlučimo. Ovaj problem, znači nije problem samo resornog ministarstva, nije i ne smije da bude problem samo nastavnika i eventualno učenika, nego svih nas. Znači prvo, roditelji su primarni prvi pedagozi djeci, znači oni odmah prije dolaska u školu moraju da razviju kod djece potrebu za sticanjem znanja i poštenim radom, i to je jako težak proces da izmijenimo nešto što je eto postalo dio naših života, jednostavno da ne prihvatamo olako ni lažnu diplomu, ni ocjenu iza koje ne stoji znanje, da reagujemo i ako neko nije zaposlen u domenu prosvjete i ako neko trenutno nema dijete u školi, treba kao građanin da reaguje i da podrži onoga ko želi da se izbori sa neznanjem i sa nepravdom i svim ostalim. Znači, savjestan građanin bi to morao da radi. Ako to osvijestimo kod sebe i svi krenemo, znači svako iz nekog svog domena, mislim da možemo da postignemo. Jer imamo primjere iz drugih zemalja koje su negdje presavile tabak i rekli ovako više ne ide, i za ne znam jednu ili dvije decenije dobili obrazovni sistem na zavidnom nivou, a onda shvatili da to sve pokreće na bolje i sve ostale oblasti.
Slušali ste predsjednicu Prosvjetne zajednice u Crnoj Gori, Oliveru Leković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Južnoj Gazi izraelske snage nastavljaju da upozoravaju stanovnike na svoje operacije usmjerene na Hamas južno od pojasa, posebno u oblasti Khan Yunis, gdje Izrael veruje da se vođe Hamasa kriju. Palestinci iz Gaze žive u sve dubljem užasu, saopšti UN-ov zvaničnik. Više o ovoj temi Dušan Komarčević.
Izraelske odbrambene snage saopštile su da su vazdušne snage gađale oko 250 terorističkih meta tokom proteklog dana i da kopnene trupe nastavljaju da pronalaze oružje, podzemna okna i eksplozive. Na severu ovog regiona rečeno je da je naoružana teroristička ćelija pogođena nasuprot škole. Nakon toga trupe su pogodile dodatno podzemno okno koje se nalazi u području škole, dodaje se u saopštenju. Tokom napada ubijeni su militanti Hamasa i palestinskog islamskog džihada, tvrdi se u saopštenju. Izraelska vojska mora imati otvorenu bezbednosnu kontrolu nad Gazom nakon završetka rata, rekao je Benjamin Netanyahu. Izraelski premijer dodao je da samo Izrael može da osigura da palestinska enklava ostane demilitarizovana.
Nijedna međunarodna sila ne može biti odgovorna za ovo. Nisam spreman zatvoriti oči i prihvatiti bilo kakav drugi aranžman,
rekao je Netanyahu na konferenciji za medije. Za to vrijeme portparol odbrambenih snaga Izraela kaže da su izdata upozorenja stanovništvu Gaze.
Ispuštamo letke sa QR kodovima koji otvaraju mapu koja vodi stanovnike Gaze do sigurnih područja.
rekao je portparol IDF-a Daniel Hagari. Izraelske odbrambene snage su pozvale civile da se presele u Rafah blizu egipatske granice ili u Al-Mawasi, tanki pojas teritorije duž obale Sredozemnog mora. Ali Palestinci u pogođenim područjima govorili su o problemima u pristupu online mapi, a zvaničnici Ujedinjenih nacija su ideju o bilo kakvoj sigurnoj zoni nazvali opasnom lažnom pričom.
Ovo su maleni komadići neplodne zemlje. Nemaju vodu, nema objekata, nema skloništa od hladnoće, nema sanitarije.
Rekao je ranije portparol UNICEF-a James Elder za BBC. Palestinci u pojasu Gaze žive u krajnjem sve dubljem užasu, rekao je UN-ov zvaničnik za ljudska prava, pozivajući na hitan prekid vatre između Izraela i Hamasa. Volker Turk rekao je da u takvim apokaliptičnim humanitarnim okolnostima postoji veliki rizik od počinjenja zločina. Rekao je da je 1,9 miliona od 2,2 miliona ljudi koji žive u palestinskoj enklavi raseljeno i da su zgurani u sve manja i izuzetno prenatrpana mesta u Južnoj Gazi u nehigijenskim i nezdravim uslovima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Cene zlata na svetskim tržištima dosegle su u ponedeljak 4. decembra rekordne vrednosti, podstaknute sve većim očekivanjima o smanjenju kamatnih stopa među investitorima, slabijim dolarom i geopolitičkim tenzijama, pišu svetski mediji. Kako su azijska tržišta počela trgovati 4. decembra, cena zlata je skočila iznad 2000 dolara, što je porast od 3% pre nego što se povukla. Cena zlata je pala za čak 2,5% istog dana na trgovanju u Njujorku nakon što je skočila u Aziji, nadmašivši prethodni najviši maksimum postavljen u avgustu 2020. Potražnja za dolarima je ponovo porasla kasnije tokom trgovačke sesije istog dana, što je pomoglo da se zlato povuče. Rast cene plemenitog metala na 2135,40 dolara za uncu je, naglašava Times, povezan sa očekivanim smanjenjem globalnih troškova zaduživanja, slabijim američkim dolarom i nadom da će globalno monetarno pooštravanje početi da popušta. Dobit je usledila nakon višenedeljnog rasta vrednosti za plemeniti metal, koji se smatra sigurnim utočištem i čija potražnja je povećana nakon početka rata između Izraela i Hamasa, napisao je BBC. Situacija u svetu je ohrabrila centralne banke na tržištima u razvoju da se snabdaju plemenitim metalom, rekao je John Reed, tržišni strateg u Svetskom savetu za zlato, udruženju proizvođača zlata za CNN. Osim toga, kreatori politike u tim zemljama, preplašeni zamrzavanjem deviznih rezervi Ruske centralne banke na zapadu, nagomilali su zlato kao alternativno sredstvo za skladištenje vrednosti koje smatraju sigurnijim. Zlato se tradicionalno drži u sefovima inostranih banaka, a u vreme nestabilnosti zemlje ga povlače i kako bi se osigurale da u slučaju krize mogu da ga koriste. Times piše da su centralne banke ove godine naveliko kupovale zlato predvođene Narodnom bankom Kine. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, monetarne vlasti su kupile rekordnu količinu plemenitog metala u godini do oktobra. Slabiji dolar je takođe podržao rast cena zlata, a dolar je pao 2,63% u odnosu na takozvanu korpu poredivih valuta tokom prošlog meseca. Prema Svetskom savetu za zlato, centralne banke na tržištima u razvoju kupovale su u proseku 521 tonu zlata godišnje između 2010. i 2021. Ali prošle godine su kupile 1212 tona metala i u prva tri kvartala ove godine 801 tonu. Taj vrtoglav tempo kupovine mogao bi se nastaviti godinama, ako ne i decenijama, rekao je Ride. CNN prenosi deo istraživanja objavljenog u maju, gde je gotovo četvrtina svih centralnih banaka izjavila da planiraju povećati svoje zlatne rezerve u narednih 12 meseci.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Italija se povukla iz velike kineske infrastrukturne inicijative Pojas i put, 4 godine nakon što je postala jedina nacija G7 koja se pridružila, rekao je vladin izvor. Nijedna strana nije objavila službenu komunikaciju, ali izvor iz italijanske vlade potvrdio je za novinsku agenciju Associated France Press da se Rim povukao. Izvor nije izneo nikakve detalje, osim što je rekao da je to učinjeno na takav način da se održe otvoreni kanali političkog dijaloga. Premijerka Đorđa Meloni dugo se protivila učešću Italije u inicijativi koju mnogi smatraju pokušajem Pekinga da kupi politički uticaj, čije su koristi Rimu bile ograničene. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Mahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Tokom dvodnevnog sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica NATO-a u Briselu protekle sedmice, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će NATO učiniti sve da održi i obezbjedi mir u regionu Zapadnog Balkana.
NATO će učiniti sve što je neophodno da održi ili obezbijedi stabilnost u regionu, jer je to važno ne samo za Zapadni Balkan, već i za cijelu Evropu.
Na izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu vladajuća koalicija gleda pozitivno, dok građani Sarajeva dijele mišljenje da su pozitivne ocjene samo deklarativan stav političara.
Vjerujem da je to deklarativno, da njihovo ponašanje, odnosno ono što govore i njihova djela, apsolutno su dijametralno suprotni.
Porast nezakonitog prelaska i pokušaja prelaska državne granice Bosne i Hercegovine je u porastu proteklih mjeseci, za gotovo 30% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Što se tiče državljanstva, najviše državljana Afganistana, Turske, Pakistana, Maroka, Sirije, Iraka.
Afganistanci masovno napuštaju zemlju i tragaju za boljim životom u Evropskoj uniji, nakon dolaska Talibana na vlast 2021. godine.
Iz Kabula sam. Tamo sam imao fast food restoran. Od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu.
Situacija o upravljanju otpadom u Bosni i Hercegovini zaostaje u odnosu na evropske standarde. Samo 1% otpada se trenutno reciklira, dok među građanima postoji nedovoljna svijest o potencijalnim poboljšanjima, kaže Silvan Merlin, stalni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini.
Javna svijest o boljem upravljanju otpada je zabrinjavajuće niska, što je naročito važno za mlađu generaciju.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Briselu je održan dvodnevni sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica NATO-a, na kome je naglašena sigurnost na Zapadnom Balkanu, sa naglaskom na situaciju u Bosni i Hercegovini i Kosovu. Upozorili su da akteri izvana pokušavaju destabilizirati ovu regiju, detaljnije u izvještaju Andija Mioča.
Tokom sedmice u Briselu je održan dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a, na kojem je, između ostalog, bilo riječi o sigurnosnoj situaciji i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je izrazio zabrinutost zbog rastućih tenzija u regionu Zapadnog Balkana, te potvrdio spremnost alijanse da učini sve da bi se osigurala sigurnost u regionu.
Ono što vidimo tamo je da tenzije rastu, povećane tenzije i zapaljiva retorika u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo ozbiljne nasilne incidente na Kosovu, uključujući napad na mirovne snage NATO-a. 93 vojnika su povrijeđena, a neki od njih su zadobili ozbiljne povrede. Vidjeli smo također napad u selu Banjska.
Stoltenbergove izjave dolaze nakon posjete Zapadnom Balkanu, gdje se sastao sa najvišim zvaničnicima i izrazio zabrinutost zbog ruskog utjecaja u regionu.
NATO će učiniti sve što je neophodno da održi ili obezbijedi stabilnost u regionu, jer je to važno ne samo za Zapadni Balkan, već i za cijelu Evropu.
Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock je upozorila da akteri svana pokušavaju destabilizirati prilike na Zapadnom Balkanu. Naglasila je da se to ne odnosi samo na situaciju na granici između Kosova i Srbije, već i na situaciju u Bosni i Hercegovini.
NATO i EU angažmani idu konkretno i složno na Zapadnom Balkanu. Sigurnost kroz EUFOR i Altea u Bosni i Hercegovini i sigurnost kroz NATO i KFOR na Kosovu. Njemačka i ovdje pojačava zajedničku sigurnost na Zapadnom Balkanu kroz angažman 150 vojnika u KFOR-u naredne godine.
Američki državni sekretar Antony Blinken je podvukao da niko ne želi da se vrate sukobi u regionu Zapadnog Balkana.
Kada sam preuzeo dužnost 3 godine ranije, centar naše brige bio je Balkan, Bosna i Kosovo. Jedna stvar koja nam nije potrebna je povratak u prošlost kada je u pitanju sukob na Balkanu. NATO je dugo predstavljao okosnicu bezbjednosti na Zapadnom Balkanu, tako će se nastaviti. Alijansa je odlučno odgovorila akterima koji nastoje da destabilizuju sjever Kosova, kao što smo vidjeli ranije ove godine, raspoređujući dodatne trupe u KFOR. Produbljujemo našu saradnju sa snagama koje predvodi Evropska unija u Bosni i Hercegovini.
Blinken je naglasio da Alijansa ima ključnu ulogu u pomaganju državama u regionu da napreduju na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji i široj evropskoj stabilnosti. NATO se Dejtonskim mirovnim sporazumom obavezao da će čuvati mir u Bosni i Hercegovini, kaže Dijana Gupta, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i predsjednica Atlantskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Znači, NATO potpisom Dejtonskog sporazuma obavezao se da će raditi na očuvanju mira u Bosni i Hercegovini i on će se svakako uključiti maksimalno da se taj mir očuva ne samo u Bosni i Hercegovini, već i na Balkanu. Jer i Kosovo i uopće Zapadni Balkan vrlo su bitni da budu u miru, potpuno su znači okruženi članicama NATO-a i zbog toga je znači ovaj mir na Balkanu ujedno i mir za cijelu Europu i NATO je apsolutno posvećen tim vrijednostima, što je generalni sekretar sad u biti i rekao na ovoj konferenciji.
Nedavno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da bi svijet trebao obratiti više pažnje na Balkan, jer, kako je naveo, postoji informacija da će se Rusija pobrinuti da jedna balkanska zemlja zarati s drugom da bi skrenula pažnju s Ukrajine. Gupta kaže da Rusija uvijek radi na destabilizaciji Zapadnog Balkana.
Pa gledajte, Rusija uvijek radi na destabilizaciji Bosne, Hercegovine i Balkana, to nije nešto što je novo, znači u javnom prostoru i čak i njihov ambasador praktički svojim izjavama u Bosni i Hercegovini zadaje na neki način svojim retorikama strah, kao da Bosna i Hercegovina, mi smo se znači odlučili gdje pripadamo, suverena smo država, imamo pravo da biramo svoj put, naš je put NATO i Evropska unija i mi od tog puta nećemo odustati. Što se tiče izjava predsjednika Zelenskoga, znači ukrajinske obavještajne službe su dosta jake i on vjerovatno na tom tagu ima neke informacije, međutim obzirom da nam je NATO ovdje i ima svoju mirovnu misiju, znači naši građani apsolutno mogu mirno da spavaju i nikada nećemo dopustiti na bilo koji način znači da se ovdje destabilizira mir.
Gupta ističe da NATO kao apsolutna garancija mira u Bosni i Hercegovini nikad neće dopustiti njegovo ugrožavanje na bilo koji način, te da su građani BiH izabrali euroatlantske integracije koje će osigurati mir i prosperitet. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioč.
Zadnji izvještaj Europske komisije gdje se navodi da Bosna i Hercegovina mora pokazati rezultate da bi počela pregovore sa Europskom unijom, predstavnici vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini su pozitivno ocijenili. Građani Sarajeva dijeli mišljenje da su takve ocjene samo deklarativan stav političara. Više poslušajte u prilogu koji je pripremila Kristina Gađe.
Predstavnici vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini zadovoljni su izvještajem Europske komisije u kojem se navodi da BiH mora pokazati rezultate da bi počela pregovore sa Europskom unijom. Borjana Krišto, predsjedavajuća vijeća ministara BiH, navela je da je napravljen veliki iskorak u vladavini prava, usklađivanju sa stavovima EU i na jačanju ekonomske stabilnosti. Radovan Kovačević, glasnogovornik Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su dio vlasti, kazao je kako je aktualna vlast pomjerila sa mrtve točke put BiH ka Europskoj uniji. Profesorica na odsjeku politologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Neđma Džananović Mirašćija, je drugačijeg mišljenja. Ona smatra da partneri u vlasti iz entiteta Republika Srpska prave kočnicu ka EU integracijama.
Sadržaj
izvještaja uopće nije dobar za Bosnu i Hercegovinu, i to ne samo u onim segmentima u kojima vlasti priznaju da je Republika Srpska napravila problem, nego apsolutno po svim sektorima, odnosno niti u jednom sektoru nema napretka u odnosu na prethodne. Mi mislimo na ovaj dio, na ovu jednu trećinu, jel, koju čini trojka, koja je svoju političku sudbinu vezala za EU agent. Dakle, oni su formirali vlast sa intencijom da naprave neki pomak. U tome oni nemaju apsolutno nikakvu podršku svojih političkih partnera, koji svaki na svoj način onemogućavaju dalji napredak Bosne i Hercegovine.
Kaže da političari u BiH do sad nisu zabilježili nijedan uspjeh, kao ni da nemaju namjeru da promijene postojeće stanje na putu ka Europskoj uniji.
Nemamo niti jedan u kojem smo se pomakli sa izvjesnog nivoa pripremljenosti na dobar nivo. To je ono što čini ukupni dojam. To što se promijenila trećina vlasti, to što neko pokušava pokrenuti taj proces, apsolutno do sad nije dalo zadovoljavajući rezultat. I umjesto proizvodnje tog glavnog pozitivnog narativa, dakle da govorimo ovo je najbolji izvještaj, jel, u historiji, to apsolutno nije tačno.
Građani Sarajeva dijele isto mišljenje da su europske integracije za političare u BiH samo deklarativne, ali da se u praksi ne zalažu dovoljno za ubrzanje ispunjavanja kriterija za članstvo u EU. Evo što Tarik Ivanišević, Asja i Azra Berbić misle o naporima bosansko-hercegovačkih političara o napretku europskog puta.
Odgovor na pitanje da li naši političari podržavaju EU integracije. Vjerujem da je to deklarativno, da njihovo ponašanje, odnosno ono što govore i njihova djela, apsolutno su dijametralno suprotni. Nadam se da će promijeniti to svoje mišljenje možda dolaskom nekih mlađih novih generacija na mjesta političara.
Mislim da je to većinom deklarativno iz razloga što njima odgovara situacija kako je trenutno tu, i mislim da se aktivno ne radi na tome. Ono, samo se pusti da nekako to polako, kao bit će jedan dan, što se kod nas kaže ako Bog da. Tako da mislim da što se tiče aktivnog sad, hajmo što prije, to mislim da nije slučaj.
Mislim da političari u Bosni i Hercegovini uopšte nisu svjesni kompleksnosti procesa evropskih integracija, i da ćemo to mi svi građani Bosne i Hercegovine i građanke osvjedočiti se jednom kada se ovaj proces konačno otvori, ali evo mi se nadamo da će to uskoro biti. A zašto nisu svjesni? Upravo zato što i do sad nisu radili dovoljno, i Bosna i Hercegovina je bila u položaju statusa quo dugi niz godina, i vjerujem da ni političari nisu bili motivirani, niti su imali interes da se upoznaju sa samim procesom.
Bosna i Hercegovina je 2016. godine zvanično podnijela zahtjev za članstvo u EU, a u prosincu 2022. godine dobila je status kandidata za članstvo u EU. Europska komisija je u svibnju 2019. godine pred BiH postavila 14 prioriteta koje mora ispuniti kako bi bili otvoreni pregovori za članstvo.
Oni se stvarno moraju dubinski okrenuti reformama u resorima i konačno postaviti svoje uvjete, pa reći makar to bilo vezano, jel, za neke stvari koje su, ne znam, nauka, kultura, zdravstvo, bilo šta drugo.
Mišljenje Europske komisije je definirano u 14 prioriteta podijeljenih u 4 područja: demokracija i funkcioniranje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave, koje BiH treba ispuniti kako bi počela pregovore o punopravnom članstvu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su u posljednjih nekoliko mjeseci u nezakonitom prelasku i u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice otkrili više od 9000 osoba, što je, kako javlja naš Sadik Salimović, za gotovo 30% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine bili su maksimalno angažovani na otkrivanju i registrovanju migranata. Franka Vican Bošković, glasnogovornica kabineta ravnatelja granične policije Bosne i Hercegovine.
Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su u posljednjih nekoliko mjeseci u nezakonitom prelasku i u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice otkrili više od 9000 osoba,
što je za gotovo 30% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Najviše migranata je iz Afganistana, kaže Franka Vican-Bošković. Ona naglašava da migrante prelaze Drinu na raznim lokacijama duž rijeke.
Što se tiče državljanstva, najviše državljana Afganistana, Turske, Pakistana, Maroka, Sirije, Iraka i drugih zatečeno u nezakonitom prelasku državne granice. Najveći broj nezakonitih migranata otkriven je izvan područja graničnih prijelaza, odnosno u graničnom pojasu.
Na području koje pokrivaju policijske uprave u Republici Srpskoj, najviše migranata je pronađeno na teritoriji policijske uprave Zvornik, 31,6%. Migranti u Podrinju prelaze preko Drine, ali u manjem broju nego prošle godine. Jelena Ivanović, inspektor PR policijske uprave Zvornik.
Na području koje operativno pokriva policijska uprava Zvornik, u toku proteklih 10 mjeseci tekuće godine, evidentirana je 269 lica za koje postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su na ovo područje došle s trase granice susjedne zemlje. U periodu prošle godine evidentirana 392 takva lica. Dakle, broj istih je smanjen za 31,4%.
Smanjenje broja migranata na području koje pokriva policijska uprava Zvornik rezultat je koordiniranih aktivnosti na granici. Napominje Jelena Ivanović, PR policijske uprave Zvornik.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine svakodnevno preduzimaju pojačane aktivnosti u nadzoru državne granice sa ciljem odvraćanja od ilegalnog prelaska granice ovih lica koji pokušavaju prijeći granicu dužinom cijele obale rijeke Drine na području koje pokriva policijska uprava Zvornik.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Afganistanci masovno napuštaju zemlju i tragaju za boljim životom u Evropskoj uniji, prolazeći na dugom putu i kroz Bosnu i Hercegovinu. Nakon povlačenja američkih snaga 2021. godine, talibani su uveli restrikcije na sve aspekte života. Priče migranata iz Afganistana koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu zabilježio je Ermin Zatega.
Pasoš Afganistana je skoro bezvrijedan, a građani ove zemlje legalno ne mogu putovati u gotovo ni jednu zemlju svijeta. Stoga je pješačenje preko granice jedina opcija onima koji se odluče na bijeg od neimaštine i represivnog režima. 44-godišnji Najbula kaže da putuje već 3 mjeseca, uglavnom pješke. Sa grupom od 20 zemljaka prešao je skoro 5700 km od rodnog Kabula u Afganistanu do Sarajeva, prolazeći kroz Pakistan, Iran, Tursku, Bugarsku i Srbiju. Teškoće putovanja su vidljive na njihovoj obući i licima dok suše odjeću na sarajevskoj stanici i čekaju noćni autobus za Bihać.
Iz Kabula sam. Tamo sam imao fast food restoran. Od dolaska Talibana na vlast posao je potpuno propao. Nema posla u Kabulu. Nema posla, nema novca. A imam suprugu i 6 djece, 3 kćerke i 3 sina. O njima brinu majka i 2 braće. Otac mi nije živ. Moj cilj je Francuska. Namjeravam tamo otvoriti fast food i zaraditi dovoljno novca da što prije dovedem i svoju porodicu.
U grupi od 20 migranata na sarajevskoj autobuskoj stanici je i 17-godišnji Ismail. U Afganistanu je išao u školu za mehaničara, a u Njemačkoj želi nastaviti školovanje i graditi budućnost. Kaže da sanja o tome da nađe posao i izgradi budućnost kakvu u Afganistanu nije mogao.
Ne želim da živim u Afganistanu, jer tamo nema ni posla ni sreće otkako su talibani došli.
Nakon kupovine autobuske karte koja košta oko 25 eura, kreću na 6 sati dugu vožnju do Bihaća. Tamo stižu oko 5 sati ujutru narednog dana i po ledenoj kiši hodaju do 20 km udaljenog prihvatnog kampa Lipa, gdje je smješteno oko 1200 migranata. Kamp je udaljen 10 km od granice sa Hrvatskom, a većina migranata pokušava povremeno preko ilegalnih prelaza ući u Hrvatsku i tako se domoći Europske unije i boljeg života. U Bosni i Hercegovini od januara do jula ove godine evidentiran ulazak oko 16.000 migranata, što je porast za oko 56% u odnosu na isti period lani. Najviše ih je iz Afganistana, Maroka, Pakistana, Irana i Šri Lanke. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa, emisija o europskim integracijama.
Upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini znatno je lošije nego u Evropskoj uniji. Samo 1% smeća se reciklira, dok je među građanima niska svijest da to može biti mnogo bolje. Ovo je rečeno na forumu o upravljanju otpadom koji je održan u Doboju u okviru Evropske sedmice za smanjenje otpada. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, u Bosni i Hercegovini ima preko 1400 divljih odlagališta smeća, dok samo deponija Mošćanica u Zenici ispunjava tehničke i druge standarde. Ove i druge podatke iznio je rezidentni predstavnik UNDP-a Silvan Merlen na forumu o upravljanju otpadom u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno održan u Doboju.
Odvajanje otpada je daleko od ciljeva postavljenih u strategijama za upravljanje otpadom i sada iznosi samo 1%. Finansijski poticaj za građane da odvajaju otpad ne postoje, a javna svijest o boljem upravljanju otpada je zabrinjavajuće niska, što je naročito važno za mlađu generaciju.
U Bosni i Hercegovini je u prošloj godini bilo preko 1 000 000 tona komunalnog otpada ili 356 kg po glavi stanovnika. To je manje od prosjeka Evropske unije. U Danskoj, na primjer, po jednom stanovniku nastaje blizu 600 kg otpada godišnje. Samo odlaganje i dalje iskorištavanje, međutim, u Bosni i Hercegovini nije ni blizu standardima koji su postignuti posebno u razvijenim državama Evropske unije. Pomoćnica u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je Svjetlana Radusin.
Upravljanje otpadom u Republici Srpskoj na regionalnom principu, to podrazumijeva regionalne deponije koje su jednim dijelom sanitarne, odnosno imamo tri sanitarne regionalne deponije u Banja Luci, Bijeljini i Zvorniku i imamo deponije koje su regionalnog karaktera, ali još uvijek nisu sanitarne deponije, nego imaju određene planove za uspostavljanje sanitarnog odlaganja otpada. Naravno, odlaganje otpada na deponije nije cilj, jer sva naša zakonska regulativa, a i regulativa Evropske unije podrazumijeva hijerarhiju, određenu hijerarhiju upravljanju otpadom, a to znači što manje otpada na deponije, a što više otpada da se reciklira i da se ponovo vrati u upotrebu u vidu proizvoda.
Pomoćnik u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Mirsad Ibrović.
Već naredne godine mi imamo u planu i stvaranje federalnog plana upravljanja otpadom, koji na neki način predstavlja implementacija federalne strategije upravljanja otpadom i donošenje akcionog plana za implementaciju direktive o odlagalištima otpada. Po izvještaju Europske komisije od dvije godine, jedan od ključnih problema koji je detektovan tamo, a to je da bukvalno Bosna i Hercegovina nije ostvarila neki napredak kada je u pitanju implementacije direktive o odlagalištima otpada. Dalje, unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom. Kada se pogleda ukupna sredstva koja su predviđena federalnom strategijom zaštite okoliša za upravljanje otpadom za narednih 10 godina, negdje oko 660 miliona, samo za ovu komponentu, za ovaj prioritet, predviđeno je negdje preko 500 i nešto miliona. To hoću da vam kažem koliko je za nas jako značajan ovaj prioritet, a to je upravljanje komunalnim otpadom.
Svi stanovnici u Bosni i Hercegovini istovremeno nisu obuhvaćeni organizovanim prikupljanjem smeća. Po podacima UNDP-a, 77% stanovništva u Bosni i Hercegovini predaje otpad komunalnim preduzećima. Organizovano prikupljanje otpada ne postoji uglavnom u ruralnim lokalnim zajednicama sa malo stanovnika. Ponovo predstavnik UNDP-a Silvan Merlen.
We are very lucky.
Sretni smo što smo okruženi zemljama i u blizini smo Evropske unije, gdje rješenja za upravljanje otpadom već postoji i to ne bilo kakva, već dosta napredna rješenja. I to je jedna od prilika da Bosna i Hercegovina ubrzano krene ka rješavanju ovog problema i drago nam je što postoje partneri koji nam žele pomoći u tome. Ovo je jako važan prvi korak u našem zajedničkom naporu da povedemo Bosnu i Hercegovinu putem zelene tranzicije, samo jedan njen segment. Zelena tranzicija tranzicija je naravno nešto što nas svi zajedno očekuje i nadamo se partnerstvu u ovom smislu.
Na forumu o upravljanju otpadom rečeno je i da Bosna i Hercegovina nema ni jedno odlagalište industrijskog otpada, zbog čega se godišnje preko 7000 tona opasnog otpada izveze u susjedne i zemlje Evropske unije, kaže Mirsad Ibrović iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Dakle, izvinjavanje takve vrste otpada je jako skupo kada uzmemo troškove prevoza, troškove prekograničnog prometa otpada. Dakle, zašto mi ne bi osposobili domaće kapacitete gdje bi izvinjavanje takve vrste otpada bilo dosta jeftinije u našoj zemlji?
Otpad se u Bosni i Hercegovini ne koristi ni za proizvodnju RDF-a, energenta koji se dobija spaljivanjem smeća, dok bi izgradnja takvih postrojenja izazvala otpor među lokalnim stanovništvom, zbog, kako je rečeno na Dobojskom forumu, neznanja i straha. Prema riječima nadležnih, u zakone u Bosni i Hercegovini su ugrađena evropska rješenja o upravljanju otpadom, ali izgled domaćih deponija i druge infrastrukture jasno govori da je njihova realizacija u praksi skoro ravna nuli. Još jednom Mirsad Ibrović iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Cirkularna ekonomija predstavlja zaista veliki izazov za svaku nacionalnu privredu. Uprkos napretku upravljanja čistim otpadom, federacija se još uvijek suočava sa raznim poteškoćama kao što su odvajanje i selektiranje na izvoru i dalje u početnoj fazi, nedostatak financijskih sredstava. Mi imamo javna komunalna preduzeća koja nemaju svoje razvojne budžete, oni nemaju sredstava za ulaganje u infrastrukturu, izgradnje infrastrukture za selektivnu obradu otpada, odnosno reciklažu, zahtijeva velika financijska sredstva i ti projekti se ne mogu realizirati bez međunarodne podrške, odnosno bez podrojena državnih institucija, onda međunarodnih kreditnih financijskih institucija i grant sredstava.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Završnom konferencijom regionalnog stambenog programa organizovanom protekle sedmice u Sarajevu ozvaničena je finalizacija aktivnosti u sklopu ovog desetogodišnjeg projekta orijentisanog ka saniranju stanja koji se tiču raseljeničke situacije nastali nakon rata 90. godina. Radi se o programu koji su zajednički provodile nadležne institucije četiri zemlje Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Više u izvještaju Melise Teletović.
Regionalni stambeni program do sada je osigurao domove za 36.000 povratnika, izbjeglica i raseljenih lica širom regiona. U Bosni i Hercegovini pravo na svoj dom do sada je ostvarilo više od 11.000 porodica. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosni i Hercegovine, Sevlid Hurtić, kazao je kako još 4.000 porodica nije dobilo svoj smještaj.
Ovaj projekat nije završen u smislu, jer mi je to žao, zato što mnoge porodice nisu još dobile svoj dom i nadam se da ćemo uspjeti preko kreditnih sredstava koja Bosna i Hercegovina potražuje, da ćemo riješiti i ove 4.000 porodica još koji su ostali u Bosni i Hercegovini koji nismo riješili, a koji se nalaze trenutno u alternativnom i kolektivnom centru. Mi ćemo naravno u ovom kontekstu koji smo riješili 11.300 korisničkih porodica koji je obuhvaćen, ja govorim, od prvog dana, a to je 2005. do 2023. godine, 18 godina, riješili, zadovoljili i da oni mogu nastaviti dalje.
Svi korisnici ovog regionalnog programa čije su kuće i stanovi obnovljeni zbrinuti su u skladu s najvišim standardima, poručuje šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. Sattler je dodaju kako je Evropska unija najveći donator, te da je za realizaciju ovog programa osiguralo 80% sredstava od ukupno 250 miliona eura.
Želim istaći da je ovo zaista veliki korak i da ovo predstavlja završetak jednog velikog programa u regiji i Bosni i Hercegovini, čiji su rezultati iznjedreni zajedničkim radom. Moram podsjetiti da imamo još 300 korisnika koji čekaju na svoje domove.
Regionalni stambeni program je jedinstven postkonfliktni program obnove koji može poslužiti kao model za rješavanje nekih drugih raseljeničkih situacija. Regionalni stambeni program je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Cilj programa je da se osigura trajna stambena rješenja za nekoliko kategorija ugroženih izbjeglica, interno raseljenih osoba i povratnika nakon rata 91-95. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu potražite na društvenim mrežama kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!